Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlara garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk temasyna başlasak, çağlar hem fiziki hem de ruhy taýdan ejiz we enatasyna doly garaşly bolýar. Şeýle de bolsa olar agressiýa köp sezewar bolýarlar. Çağlaryň urulmagynyň we agressiýa sezewar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz nämede görýärsiňiz?
Gözel şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniýetini, hereketlerini sezdirmek, refleksiýa, analiz bermek ýaly ukyplar ýörgünli däl. Biz gumşymyzyň, garnaşmyzyň maşgalasyna başga ýurtlarda bolup geçýän zatlar barada pikir ýöretmäni likgin bolýar. Ýöne öz başdan geçirýän ýagdaýlaryň maşgalada bolýan ýagdaýlar barada gurunaşmak, aýyp hasaplap durmaýar. Aýal gyzlara şagalara garşy zorluk esasen maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňzeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetiň ýylaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmegi we ýylatyň düşünjeli gatlarynyň yaşmak takını oturmağı oluyor. Ne Türkmen medeniyetinden men şuna tayarlık göründü. Şu yetleşigim özümü doğru verdim. Yani cevabı intelim gözleyen. Türkmen medeniyetinden çağı şahsiyet mi ya obyekt? Ne hükümet çağıları propaganda serişti hükümünün olun ya. Bunun içerici çağılar etir olur avtoritar sistemasının dayanıcı içerici bücret işgari olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasındaki katlaşıklar zorluğu, agresiya esaslanıyan yalana dayanmalı oluyor. Bu olsa senin içki dünyanda ulus haskınlara sebep oluyor. Adamlar maşgalada ayağına, yoluşuna, şağatına karşı zulümü başa oluşup kaharını şu yerlerden çıkaracak oluyor. Olur teyze yazdaydır, kendi adama tanış yazdaydır. Şimdi bizim patriarchal cemiyetimizde ayağı baştan çağıran yaştan bir katlamalı ünlü ediliyor. İnanılacak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, murkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aynabat maşgalada çağırlara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağda evlen iltaşığını belirlediniz. Türkmenistan'da çağırların zorluğun islendik görünüşüne sezevar olmağı, şolsağında öz maşgalalarını urulup yenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problema barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi?
Näçe hökümet BMG uramasyna hasabat berdi awgustda şagalaryň hukuklary boýunça. Şol hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň birin işlän okuyp görgüdiler. Ýa-da bilen hiç bir iş geçirilen ok şagalar doğrusu hormonu var ya. Dönüköcü fakt şagalar öz şikayetlerini yitirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyonuna ken sorular verildi. Mümkünçülük şiyetler dürütme ağrıdı dursun. Hükümet şagaların öz inataları bilen durmayan mümkünçülüklerini büyüt oluyor. Buna misal internet uluğunun bu pastında vurmalıyız. Şu devlet делегациясы советла дөрешеле җимле варды, без предваряем, что нам платите, мы предваряемся, что работаем. Сез бизгә хамала ай төлеяне, безнең үзебезне ише дигән кеше ялар вариациялы бер әхенде делегация чыгып китте.
Aýnawat, şol hasabatyň netijelerini agdadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi ýa-da türkmen delegasiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağalaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada?
Bu şiýaly, adat bu şiýaly hökümet delegasiýasy buluşyp jogap berdi. Onu bir anyk jogap hökümetini ulan bulunu. Baram diýen ok, ýogam diýen ok. Ýöne anyk idarany taksesleri bilip bilmedi. Delegasiýa BMG'nin agdalary, komitetiň agdalary şumal anyk soraw berdiler. Şagala nire barıp şikayet edip bilýärler, zorluk barada aýdyp bilýärler diýip. Men pikirimçe döwlet delegasiýasynyň reaksiýasyna seredi, olardy oňary düşünje asla hem ýok. Türkmen jemgyýetinde bolmaly şu ýaly. Şagalarda ýerim ýok, oňary zat bolmaly. Adam däl diýip garaz şoňa şeýle seretdiler.
Öňe formal taýdanym jogap berip bilmediler, şeýlemi?
Awa, formal taýdanym hiç bir anyk jogap proses şol edara şeýle barlýa diýip şoňa jogap bolmady. Bir başdan sowmo bir kişiden sözlemeýdiler.
Şörde yurt içindeki xabarçılarımızın maglumatlarını dinləli. Olar hem çağırların kömək sorumaq üçün yurtta şugun kün yüz tutara yerin yoktuğunu aydarlar.
Türkmen cemiyetini çağırları urmak ve üstüne qayırmak. Temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmünlü seridiliyar. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirme üçün ol urluyar, dağılıp koyuluyar. Karankı zayı padvala salıp kavamak yali yağdaylarla terviyeleniyen çağalarken yönü bir terviye mi? Eziyet mi? Köplönç fikir hem edilmeyer. Öyde çağalar urluyar. Hatta kek halatlarda bu urguları çıdaman öz canlarını kastediyenler hem var.
Dine öýde däl, çağalar bağından başlap, çağalar bağında bir yarım ýaşly çağalar üstlerine naharı döküp iýseler, pamperslerine uly meýdan etseler ýa-da enataları goýup gidende seslerini goýman ağlasalar, olaryň agzynyň üstüne urýarlary. Ýatak jaýlaryna salyp gapysyny ýapyp, tä çağa ağlamasyny goýýança şol gapy açylmaýary. Pamperslerini kän çalyşdyrýan çağalar birnäçe sagatlap şokta oturdulup olara şeydip ceza beriyerlere. Kä halatlarda çağalar garşokta uklap galyarlara. Bu yan yürep başlan çağalara berilen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar urulyar. Birinci klasta okap yazıp bilmeyenler urulup övredilyar. Mektepte terbiyat edýän mugallimler oglanları urup bilýärler. Oglan okuwçylara garanyňda gyz okuwçylar kän urulmaýar. Olar tümüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ilganlar üçin okuwçylaryň ählisi jaza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimini we ýazylan dokumentleri seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağalar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jazalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağalar baglarynda we mekteplerde çağalaryň sedewar bolýan şeýle basyşy, çykal gasadlygy olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudan hem ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine synetsek, çağalary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýp köter özgördi. Şahsiýeti çağalykda getirilýän travmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuşuna hatda gelýän kararlaryna göz göni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağalara garşy zorlugyň öňüne almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görünýär işlerini öz için alýar. Sizin pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele devlet derecesinde yeterlik üns berilmeýär?
Ýeke bir zat bilýäsim gelýär da, indi şu medeniýet diýär, mentalitet diýär, türkmençilik diýär, şu zatlara gaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şertler ýok. Ýönüne şu epigenetika ilmine görä adamyň hereketleri, daş döwrüne ki sosial, siýasy, ykdysady ýagdaýlar adamın genlerine, genlerin funksiyonuna tesirini getiriyor. Doğru tezi ilim, tezidin şu ürünlük başlanılığına. Men bunu hem şeyin belli keçesini veriyor. Yani korkuda yaşayan cemiyet, hiçbir bir ulu avtoritar, patriarchal, zulüm, şahiyetli kemale getiriyor. Bunun başka tarihi vakaları seyredip hem ürünyalar, başka yurtlarda, dürlü yurtlarda. Yani hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın misiller boyu devam etmeye için ehli şeritler diyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogunatly gepleşigimiz. Şuň biz çağalara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağalar babatyndaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar?
2022-nji ýylyň Türkmenistan'ın UNFP bilen yalan hasabatında hükümet zordun mecburi yaldaydı. Türkmenistan'la ayarların maşgalada fiziki, emosional, cıntı, iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Yani bu ne için mecburi yaldaydı divalyan? Sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların, Türkmenistan'lı çağrıların 25 götürünün zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min pikirimçi bu san has yok olmalı. Çağlara karşı agresiyanın görünüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görünüşleri yalı olya. Hükümet çağların maşgıladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenmeyi isleyen ok. ırgırıklılar birleşmeyle yaşıyordu gözül. Ne Yunusef Roması'na göre Türkmenistan'ın ayağını yılların 50'si kırgı törümü adamsının ayağını diyenin çıkanı üçün il kaldırma hakkının bağırdığını ananyalı. Yan yolluş tarafından ayarları koyulun şekrenirmelerin en köp yayranı ödün uzuğu ruhsuzsuz gitmek. İkincisi, ödün daşarda işlemen ve okumun kadının edilme yal yazdaylar. Biz ne açı Türkmenistanlı iyicilerin, ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Yine şuluru esaslansa bu sangatı yok olmalı.
Kıyırmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hemişe diskusiye dörediyar ve cederli metali olmağında galiyar. Tebevsiyetini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavakt yuvaş aydılan söz hem travmat alıp biliyar. Ceza vermek hem dürlü olup biliyar. Kavir enata çağatını ceza hükmünde kitab okamağı mezur etse beylekleri meselem kitabını yitiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hembirler. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu birleşimiz yerli bizde cemiyetçilik institutları işleyen avuk. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçülük üretmekte barlarları geçirmek için ilatın itlik arzularını hükümete getirmekte. Bizde cemiyetçilik kurumları işleyen avuk. Şu yankı BMG hasavat birliğine hükümet delegatası bizde çağırlar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumosu yok dedi. Bu inalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip şap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde yekicide ılımı kitap çağıranın psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'a. Komunikasyon, psikolojik medeniyeti yok diyse kim olur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katmaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok. Çağılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncedin uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aranan iş ya. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zarı düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlılığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm Türkmenistan'a kiçilikten başlanıyor. Adam sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri iştesi var, ne de ukuyu, ne de isteği var. Yani şu hasavata seyretsen prosesi. Bu ukuy zulüm bilen terbiyelen inatı, bu ukuy esasının terbiye veriyor çağrısına. Yani ayankı aydışım yalı adamlarda ilatı, dövülüp, malumatı, elitirliği yok şu var. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak oluyorlar internetten, ıltıvarlığı, pes olan hili, katı pes olan bir iki adam çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip bir adla düzeltecek oluyorlar. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı, cikmecik gurur verseniz.
Özel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yere hatavat veriyor Birleşen Milletler Uramasının. Dediği çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda buluşu var. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydi, kısal kısmatlarına olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgala, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan dolu hasavat iverliye. Şotayda Vipa Hacıyev yol hoşu oldu. İngin ürleyenler şotayda bu inalini şu iki tüzlü istatistikan vardı. Biri halkarı uğramaları veriliye, biri içki yurdun içinde ulanliye deyip Vipa Hacıyev yine bir statasını yazıvarlık şeyde cevap verdi.
Türkmen maşgalalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bulmağı seyrek del. Yer çeken döremen geçen diyen kargışlardan başlap, güçlü urmak yalı yağdaylara hem duş gelse oluyar. Kağıtı çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmıyar. Muna ne metebep oluyar ve bu ne hili netice getiriyar deyip fikir ediyarsınız.
Agresif dil fiziki zorluğun başlanıcı olup biliyen, biz şeyle inelerin özlerinin ne hili zorluğu maşgalada baştan geçirenini, geçirgenini bilen yok. Tuvasılık ve gelinsizlik esas sebepler.
Sağ olun Aynavat.
Sağ olun.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşiğimizde yine devam ettiririz. Şeyle de çağırlara karşı doğruluk ve bu problemanın düğüp sebepleri, uzak mühkletli intiyatirleri ve arada psikologun fikirlerini eştiririz. Salam doğun atlı gepleşiğimizin şu anki tanını men Gözel Hudayberdiyev verdiği alpardım. Hemişeki mihmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.